Totalité.
Music Time in Bambara. Ne jamukan ye wale lamariki ka seko ani dongo ade kɛnɛ don farafina fɔli ani mun min ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ ka a denkɛ a n'a balimakɛ Modibo Dembele. Ne jamukan min ye aw bɛɛ lajɛlen k'a jija jamukan ye a kana fɔ a kɔ sabula ni bi tali kɛ anw danbe de kan.
Yo yo yo, farafina fɔli lamɛnnikɛlaw, farafina fɔli a sigira ni waatinin na aw tulo bɛ aw denkɛ n'aw balimakɛ Modibo Dembele kabi Washington DC. Balmawu amana soro yoro fenfela amba fauma au danse kene konuna la. Farafina foli ale voir l'America siku ni donko jemukaye. Muni alebeke arabau araba. Negenye kilin katrabla negenye fla wati la segibike jemukanka sibiri kari tene wati kelena. Ode ugumu konuna la amba fauma au danse. Bianca jemukan folo folo e samba flani mwa anisaba ukonuna la. Kome awere ya famia aida ale la nyinike anga jemukan labana ko atun karai ko anga jemukan taku folo samba flani mwa ni sabako nala ko akake anga mwa folo ya mumina kana kuma artisuka hake koka. Mwa mwa mte aida don amba fanyana kafo ale de maliko nala artisuka soba mbe ni ale sigilendo artisuka hake kola ni abuwele ko biro maliendi droit de terre. Aida de o nyamuko baye maliko nala nyoro ina anga fulibe aida ye anga fuli be a baraki ɲɔgɔn be ani mali artisti be ni jamukan kɔnɔna la aw yɛrɛ y'a faamuya baro bena bolini de kan an ye bena wele bila artisti dɔw fɛnɛ ma minnu fɛnɛ benu da don baro in na hakɛko fanfɛla la ani ni mɔgɔ minnu fɛnɛ be fɛ k'u da don an ka ni baro in kɔnɔna la an bena an ka nɛgɛjuru sira an b'o di sɔɔni aw fɛnɛ be se ka weleli kɛ k'a da don o la jamukan in kɔnɔna la an bena fɔli duman di aw ma angilɛkan k'o yɛlɛma k'o kɛ bamanankan ye an da bena so ma fɔli duman o fɛnɛ bena di aw ma walasa aw yɛrɛ y'a faamuya an bɛ studio tan ani filanan kɔnɔna la ni wagatini na Washington DC aw tulo bɛ Modibo Dembele de kumakan na balimaw an tɛna ni jɛ ni kuma caman wɛrɛ an bɛ kɛnɛ sigi ni yɔrɔ in na jami ale ka fɔli sen a bɛ fɔ mun ma ko i kelen kelen jami sako song from Mali let's go. Farafina foli a bɛ senna ni wagati nin na an ka foli bɛ jɔn ye an ka foli bɛ an ka bi invité spécial ni o ye madame Jalo Aida Kone ni ale ye bureau malien de droit d'auteur ale y'o ɲɛmɔgɔ ye an ka foli bɛ Aida baarakɛɲɔgɔn bɛɛ ni wagati nin na an ka foli bɛ Mali artistes bɛɛ u mana sɔrɔ kulu fɛn fɛn la an b'a fɔ o ma big up an bɛ jɔn fɛnɛ fo lamɛnnikɛla i mana sɔrɔ Mali kɔnɔna la ani Mali kɔ kan an ka foli b'i fɛnɛ o de hukumu kɔnɔna la Adama Jara kabi bangoni na an ka cɛkɔrɔba ɲuman an b'a fɔ o ma big up. Balmao, let's go!
I'm never.
balimaw hali bi farafina foli a bɛ senna hali bi an ma duman tigɛ aw la an ka foli b'aw ye ni wagati nin na an yɛrɛ ka fans club ɲɛmɔgɔba mali kɔnɔna la jacob jabate an b'a fi ma vega an bɛ jɔn fana fo an ka foli bɛ an balimakɛ ni o ye modibo gwanege bitɔn kulibali an ka foli b'a ye gani kamara ale ye sanu fagala ye bamako an b'a fo balimaw an bɛ tɛmɛ ni hali bi jami from bamako balmawo aure ya famiya ni wakati ni na an sigira kana jemukan kunna lambura ka jamisa ko ale de ka folisen lame an ga fuli be jamisa ko ni wakati ni na ambe amisa ko fene fu pase ku kuyate an ga fuli bi fene yi balmawo aure ya famiya ko kuma folin koro to da lamaga an ga bi babu oye artisuka hake ko de ko kunti de kunti ko wala an yi wule bla artisi do ma ka klaka wule bla artisuka chake dambe ni alisi gilin do artisuka hake ko onyana bolikola onye mo ni oye madam jallo aida kone lasa ni wati na nga fuli be maliko nala chake da fun fesi gilin do ken re u bien furuba kola artisuka nyetrama amba fauma au ni che au yere aida aiga kene ko sebe
modibo basi ko ti kena
ujana yuko sebe aida anga fuli bi kumada tige lila ibe sika mune fo la minikera we ni wakati nina
ewa yani nga dukuma namba fo au zubillahi mina shaitani rajim mbe shitane genga bo anga keneka mgo mgo ni klore ana bidnya fantani nani mbe lamba fo be ni nyantuma kane tabi kane ke sankura 2023 merikire di folo o invite foloi mba fo tare kai alhamdulillah se ni chance ana ta di bema ngi do audi ke san chama nga fika sigini kene nganga kuna kunu ndinyo goma
amen
andila kuma uko ba fo yani ana kota makote nyanyi ni ala utala sala ka do kulo kuna ndi uko no kasi nebi tiki kene ukeleka ambi do do ter ko di fo kasi do do ter alhamdulillah nebi said malika sika kene jamana chama na Ode la bi hamina ko de du njoro na ko de du donc à chaque fois que occasion de présenter bi la plateau ka bi trois docteurs ko info pour que malion bi se ka do bala to ko mina atene ka se ka anyanga ni façon mali ba trois docteurs ko yi ka fo mali a abi yoro muna bi yoro fitinte donc ka fo bema kuma damina na ko be bonne et les années 2023 keren kere le ala artisu bako artisu bema sankura hera la tadi anambadien silame bema
ame
ame bile bile bai e mudi botai e mumbi to anga sigi ni kene ka cha kene mwalia donc ni yen don to ikmana au be salam alaikum
ujara yoko sebe aida artisti do fana bambulo ya ni oye sili mohamed jara wafo mako kalif bamanandi ambe kene da le fana maga donifo anga sroka sigi kene ima kalif yuklubana
wa yuklubana
ipsiki yero ko fo ala meni kila wi so ka temeni kuma e
bonne kalif el sidi mala jara e so be non kalif ko nan dina
iga bare munde
na bare don li dai me don li da e tan ro ke
o jara ko sebe kalif yana ate meni ni gali ibe fulikan me la se ila meni kila umani chigan me mbi bulo folo baro dam ne la
ame dela gele fo mun ba la me mali ko nan mali ko kan bele bele ba zuwa ya rata ne kuma mun kuna fole mu amma an ba fana so ne ai dai a ka tsirla amma so amma so bele bai a ka tsirla sai dura ko ina don kuma ba tele ta fole ko don bele bele fala ka san kura ya da bele bele ma
amen amen
min bi ala ka sabasi ala ka bele bele ta sabasi
o jana ko sebe kalif an ga fuli bayani watin na nyaka sakuye ale artisti amikan a sheka wele amma so fole mu an mun balaje artisti chama mo do fana be ni watin na nga fulubi ambe sikana aida ma aida ikulubana Aida niko ko artistika hake mali sariya be mun ne fo hake yare ka hake yare mun de ani ipse ganye foli kanye mali sariya la
o jara nye mori go paske ni e jate mine ke ko si tse ka teni sariya kono na te mori la mali sariya u ya si san ba la santani ulong la paske kuma manoko ni ngom ni tigin ko fami na ta tali ke ko yoro jan fu de lamba ka 2017 kono na na ani sharia sebe dota mumbe droit d'auteur ani droit voisin wali ya mali kono donc o be tali ke saint chamadika ka fo mu na artiste ka hake hake yere mu ni mo go mo go ni e di artiste ka evru utiliser i ka cadre public kono ka fo i bona i bora to kono na cadre kono i bora cadre privé kono ka ta kene mana na kera bari a kera restaurant a kera société de téléphonie a kera télévision a kera radio sei a fora ya maria e kan ka ni droit d'auteur sofe ka fora ka se ka evru utiliser i ka cadre public kono na na o yo o seven tia ko o sete sete mo go ye ka tla ka fo ka se kolo la anya ale ka se kolo ni to kera santa ke le santi kono ton santi ke di nani don kan ka mak mo lu ku te sina ana na radio privo para uta don gasi sharia in koni tara ka sharia in wala wala ka bunya ka bulu para uta ya kata porque artisu bi se ka balu dai ri maula to komuna ukala ka fem una na ni fem kura sene ita se in kono o droit voisin voisin bi ta droit d'auteur dapa ya e sa musician munu de konu ko munu de flute ko munu de jenu ko munu koni de ani artiste interprète munu be artiste accompagné parce que c'est ça que nous disons il da mais même si c'est ça dans le composé compositeur il est détaillé que droit d'auteur là mais nous na dans le da au détaillé voisin là il connaît des tas sur auteur ni interprète de dernière année généralement il on a c'est pour la scène droit voisin fait charia il faut qu'au final de bala mali pour nous c'est ça tout mais tali est resté là la carte mon santini copie privée rémunération pour copie privée obe mun ko fɔ an y'a ye droit classiquew tɛ yen tuguni bar ni restaurant ko bidi ko nalen an y'a ye turistiw tɛ na donc baru ni restaurantw tɛ ka wari don tuguni hotɛlw tɛ ka wari bɛrɛ don tuguni droit d'auteur ko la donc ko ka copi privé in don ba la o copi privé in ye mun ye clé isbw téléphone portable olu minnu sababuya be kɛ ka musiki ni cinémaw enregistré ko ka droit d'auteur ta olu fɛnɛ kan pour que préjudice artiste de ka degu mun sɔrɔ o degu fɛnɛ be se ka compenser cogo mun na sariya in kɔni tara ka walawala k'a bonya ka ta pour que artiste o be se ka balow dayirimaw la cogo mun na
aida e dun be kan ka kuma min fɔ ya mɔgɔ sababu kɛ ye lamɛn ni wagatini na ni kuma yin be kan ka taga olu jimi sira fɛ dɛ ɲaka saga ban ɲago sago b'an bolo ya ne yɛrɛ ka jɔngɛni fila be ya madol bi ani kalif bamananbe n b'a dɔn u bɛ yɔrɔ min na sa ɲiningali kɔni mais an bena kuma di fɔlɔ an balimamuso ma ɲaka sako ale fɛnɛ ye dɔngilidala ye a ka foli kɛ ani ni ɲiningali min b'a bolo ubiyɛn ni a be fɛ ka redaction min k'i ka kuma la ɲaka sako i kulo bana ok o jara ye kosɛbɛ an ka foli bi ye i be se k'i yɛrɛ kofɔ an lamɛnnikɛlaw ye
D'accord. Bonjour d'abord. Bonjour à vous, Mouribo.
Bah, bonjour, Naka. Kakene.
Voilà, bonjour à vous. Et puis, les autres artistes aussi, donc, je suis vous aider.
Oudjara, un coup de
Bon, mes domida, je suis actuellement à Benoko, sinon je suis caïdienne. Chapon du Conservatoire des Arts et Métiers de l'Arbre à la Facilité.
O diyara n kosɛbɛ a ye komi caman be kan emisiɔn lamɛn u tɛ tɔw kan mɛ n'a ma k'i ma basi ye n'i be se k'i ka kumaw fɔ bamanankan na i bɔra ka ida ka kuma lamɛn sisan an be artistw ka hakɛ ko de kan bi e ye artiste ye ɲiningali dumɛn b'i bolo walima i be fɛ ka redaction dumɛn kɛ aida ye kuma min fɔ sisan
bon ɲiningali min ye ne yɛrɛ kɛ n bolo ni be se ka sira n yɛrɛ bɔ a kɔnɔ eri ni kontra ni dɔw be san tɔn a ka baara daminɛ il a mis contrat. Donc, il contrat signé. Et que Baraka Dami, Baraka Dami, il y a un paradigme, Baraka Bara Mana Bank. Le contrat qu'on a là, il y a un contrat parti Euro de Bino. Et mon femme, artiste mon famille. Mais, il ne sait pas jouer artiste ka tanyaw kan donc ni e artiste bɔra o kalama ye mais o y'a sɔrɔ deja contrat signé ni fana artiste b'a kɛ cogo di
pourquoi ka ka hakɛw lu makaran o tɛ ya aida j'espère que i ye ɲa ka ka ni ɲiningali faamuya n bɛ fɛ i ka ni ɲiningali sɛbɛ ka bila an bɛ na kuma di an balimakɛ madol bi fɛnɛ ma ale fɛnɛ ye dɔnkilidala ye mali kɔnɔna la a b'a yɛrɛ ko fɔ an ye ani ni ɲiningali min b'a bolo ubiyɛn ni kuma min b'a bolo an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni kuma ye madol i kulo bana madol bi malekum salam ka kɛnɛ ba an kulo t'i la kosɛbɛ kuwa on dirait que i bɛ bolomafɛn kɔnɔna la i bɛ telefɔni bɔ haut-parleur la ubiyɛn bluetooth la kuwa wai an kulo b'i la kuwa
maintenant sisan c'est bon
ouais
voilà mais quand il y a faux car il y a même une chose faux car quand il faut faire faux sans faire des années à travers le monde il faut vivre alors nous quand il est d'accord comme mais effectivement ça n'est faux mais son comme il m'a moru mais d'où artificiel qu'on a fait du mané tout il va couper la main ne wuli la rebu ka sako pour kayba da ko jira ubiya ya dro na no o oke ngi nyame ne kara ka ta dro de tor la ni ngi dro tu chez no ko ni mo tira carte du nema jusqu'à ce que Sénégal bom de bo ka la evru pour te ni mana nga evru evru bobi ne da depose dro de tor la bon o ni ga ni ngi est ce que tu sais aussi que artiste mon ba de mal la fa ni ta donc a faut que tu ga evru ko nga protéger
o diyara n ye kosɛbɛ madol an kana nin kuma janya tuguni an bɛ kalif fɛnɛ la mɛ n'a sɔrɔ ɲiningali dɔ fɛnɛ b'a bolo joona joona yɛrɛ an ka kuma di aida ma kalif i kulo bana ok i bɔra ka ɲaga ka kuma lamɛ i bɔra ka madol ka kuma lamɛ ɲiningali jumɛn b'i bolo ka sɛmɛ aida la parce que mɔgɔ tɛ bɛ dunu kɔrɔ ka t'i kɔnɔ fɔ dɛ surtout ni kɔnɔbara jarala ka kɔnɔbara ye
o tɛ dɔwɛrɛ ye sedama ni fɛn de ye kuwa drɔbitɛr ko la parce que sedama mɔgɔw olu fana karti b'olu bolo ye bon olu ni diferansi jumɛn de bɛ ni sedama cɛ kuwa ne mɔgɔ b'o dila
kuwao tɛ basi aw yɛrɛ b'a faamuya ni ko ko farafina foli foli duman o de fɛnɛ b'a ja wagati duman kɛnɛ duman cɛ duman fɛ farafina foli ale bɛ kɛ arabadon nɛgɛ ɲɛ kelen ka taga bila nɛgɛ ɲɛ fila wagati la ni wagatini na an bɛ washington dc sijo 12 kɔnɔ an bɛ tɛmɛ ni jɛnɛba sɛki ye ale ka foli sen an bɛ sɔrɔ ka na ɲiningali di aida ma a ka nunu jaabi jɛnɛba sek a ti kɔrɔ song from mali mali let's go depuis le Mali. Vraiment, on est en train de faire des choses, 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 on est en train de faire des choses. Balma wo awre ya famia farafina foli ya besoro ni be pomako 102 FM ka gawo 106.1 FM Tombouctou 90.3 FM Burkina Faso a besoro 102.4 FM ka Abidjan 99 FM lega let's go famia farafina foli a be sena ni wagatini na anga foli be sira koro megetana momo le sultan de sira koro megetana amba fima big up anga foli be jon fena ni wagatini na blombola o sotrama bola o taxi bola o katakata ni bola o aitaka doni doni ni betara don doni a be se palma o awre a famia ni mudibo kabi Washington DC let's go lega Bulma uwaure ya famia ansegira kana kene kunala ni wakati nina ante senga ante nina niya menye wana kumakalate mwode beye munu mena jaibulu ule la anga bi invite principal ni oye madame Jalo Aida Kune anga fulibaye ale biro malende droit d'auteur ou nyemoye anga fulibe jonfene maliko nala artisu be kene kene lela artisu munu yubulu boka barala ni wakati nina kana anga baro jambulu anga klibi taka jona nyaka sako alefene dongli dalai madol bi alefene tekufo mwoyo na ambafu Kalif Bamanande Ali Fane Dong Lidalai, Anga Fulibe, Aishata Traore, Wafamako, Shasha, Baro, Anga Fulibe, Ali Fane, Nwagatinina. E, Ame John Fenefo, Amenji, Ali Dong Lidalai, Senu, Ani Aka Manager, Ni Oye, Musa Alfa Traore. E, Aida, e, Balmomso, Nyaka, Sako, Ali Tuyen, Nyugalikila, Ipseka Mune Fanyana, Aka, Nyugalijabila.
I want to say that I need to contact the Ningali in the 17th and now to buy a couple of articles who interested Mali Dracula. I am in a little contract for Munamba, finance for service, body draw the Perla before service, Numa service, the contact service, juridic, Edela Lit contra la piratil, all services begin to contract for. Ani ni mankanduna artisu ni nyoronche ube artisu ni kwa producerche. Yo servisi sigilendo ule kama nere yo servisi nyemaya te sanchama kono nana kakoroka si nyemaya ima. Donc yanu kwa kontra usinye. Pasi kontra e mwenye, kontra e benkande adamadi infla ube adamadi inchama ni nyoronche. Generalman ide tasro kontra a artikli sensendeta abikuma kando reko aube kanku ubatu. Obiko muna. Nga kwa artisu ye nube kontra usinye ukana servisi juridiki la ukana kontra nunuira. Paske droit d'auteur se en domen a golen se kosebe ala madonia di bema. Angu mba kono ka fokanga ptani beye otes benika shua diku. Anga batoli bena droit d'auteur ku indema. Donc yalu ka kontra usinye ukana amba konteni lage mba kono eske ani sharia bi nyokon kanko. Uye kumaka munu fo, eske droit d'auteur pita suko muna abita tingwa. Angyanu uka kontra usinye ukana ambu plasra uka soro kasinye. Tino ni kontra sinye na, general mam abiko, po kontra ye sharia di adama di fila uwe au munu chama ya sinya uwe ka sharia di au kanka mpatu. Ali sita doya ansezi ala kontra sinye ni ukontra maseka mpatu. Osugula akagela unga seka interveni. Donc, ude lamba po artisu ye, nunga an servisi juridiki bin, u mokoshika na kontra sinye anginama. Niya sinye fene onse shame, yana kata yorojan, kibi teka sikinkana. Kasi, bolo mwenye shigo mwala, u bolo kene mi teka shimimbo mwala. Don, konsey de bi mbolo kakuyo, sino ni kontra u sinye na kata yorojan, suba akagele, anwa seka interfere akanfa. Mbese kode kwa nyene kurlu mwuma.
Nyaka... Aida, rapidement, Yannick Atra, Ambe Nyaka Nyinga Folwa. Nyaka, Aida Kajabi Famia, est-ce que Nyinga Wore Bibolo Kakala, Yannanga Teme Nyinga Flanana, Nyo Kera Ambulma Kye Madol Bife?
Kataida Kakumani, Nyinga Famia Tau Kaka Bwala Nega, Kumarola Mali Kondrako, Ati Papi La Jata. Bonsito, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Ama si tagalen ɲafɛ u la I bɛ bɔ fɛn dɔ kalama kontra kɔnɔna la min tɛ an yɛrɛ arrange a t'an dɛmɛ hali fitini donc ne b'a a ɲini Tante Aida fɛ ala ko tiɲɛ u ka mɔgɔ na mobilise u bɛ sensibilisation kɛ cogo min na pour que an journalistes ninnu fana bɛ duguma n'an bɛ ka wuli an ka se ka kontra ko dɔn hali ni mɔgɔ wɛrɛ t'an ɲɛma an bɛ se ka kontra ko gere an yɛrɛ ye cogo min na pour que ka nin problème nasugu éviter ka bɔ an sen kɔrɔ quoi.
O diyara n ye Aida yani I ka tɛmɛ n'o ye ne yɛrɛ fana bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ k'i la I yɛrɛ b'a kalama k'a fɔ Amérique jamana la u ye san 2000 yani I ka tɛmɛ n'I ka ɲininkali filanan jaabi ye san 2000 ni san 20 waati o sariya ta an tɛ se ka anw fana y'u ka baarakɛ cakɛda ye foroba baarakɛ cakɛda ye donc an bɛ artistiw fɛn fɛn kɛ an b'a kɛ fo falaki an tɛ dɛrɛmɛ kelen minɛ mɔgɔ la an bɛ artistiw wele mais sisan n'an bɛ artistiw wele ka na joué an ka fɛn kan an bɛ bolonɔ de bila an ni ɲɔgɔn cɛ bolonɔ in kɔrɔ ye mun ye I ka yamaruya di an ma an k'I ka dɔnkili joué mais an t'a feere an tɛ foyi an y'a kɔlɔsi sisan n'an y'a fɔ mali artisti caman ye dɔrɔn k'u ka na hali n'u nana tɔgɔ mais n'an bɛn'a kan ni a fɔra ko u k'u bolonɔ bila la caman bɛ siran bon ne bɛ faamuyali kɛ parce que fini bilenman ye mɔgɔ min fa faga ni o ye joli ye yɔrɔ min na bon a ma nɔgɔn dɔɔni quoi e yɛrɛ ye sariya kalan I fana b'a dɔn k'a fɔ anw fana ye mɔgɔ minnu ye an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ san caman kɔnɔna la yen yɔrɔ la I bɛ se ka mun de fɔ I ka artistiw ye.
Ayiwa o ɲininkali diyara n ye d'abord n b'a fɔ ɲaka ye kontra ko kɛra cogo o cogo tubani tɛ jiri tɛ a ko ma nɔgɔ o de la servisi dayɛlɛla u kama droit d'auteur sigikun ye o yɛrɛ de parce que olu tɛ se ka baara mun kɛ droit d'auteur sigira baara k'o baara kɛ olu tɔgɔ la ani u kunkɔrɔla la donc a ma nɔgɔn souvent ka hali n'an y'u bilasira kontra ko la bilasirali min b'an bolo k'a f'u ye u kana ni kɔntraw ye jiritiw bɛ droit d'auteur la avokaw bɛ yen mun tɛ avokaya baara kɛ u bɛ baara kɛ kɔmi jiri olu k'u kɔntraye u ka u hakilinaw di u ma n bɛ se k'o f'i ye mɛ anw n'u kalan kɔntra la cogo o cogo n'i tɛ jiri tɛ souvent o ma nɔgɔn ayiwa kana se Modibo I ka ɲininkali in ma sisan n y'o de fɔ n ko droit d'auteur ni domaine mun de don spécifique de don n bɛna o fana fɔ bi k'o jɛya. Droit d'auteur ko la fufalaki tɛ yen nɔ ka da mun kan artiste ninnu aw bɛ se k'u wele aw b'u ka œuvre diffuser u bɛ se k'u ka œuvre di aw ma aw k'u diffuser mais une fois que œuvre in diffusera anw ni droit d'auteur anw bɛ se ka droit d'auteur minɛ aw bolo mais o contrat bɛ kɛ anw ni société américaine de droit d'auteur de fait donc anw n'olu de kan ka taa partenariat la ça dépend il y a pas de désaccord et de représentation réciproque pour que an ka se ka droit réclamer o la. Donc, je suis artiste. Au plus de l'autorisation, je ne veux pas diffuser, mais à contrepartie de gestion, à cause de la gestion, je ne veux pas gérer ça. C'est un contrat aussi, un étudiant qui est de droit d'auteur américain. Donc,
Ote basi
ça c'est ça madol vita protection des œuvres
ani kalif ka fedama
a wo droit d'auteur ko la abe ko ko œuvre na créer adron abe ko ma protéger les ne ko in œuvre censée être protégée dès sa création ka tre ima bona ima tana I yoro ti legele ya ubola dere ba ko mo se des principes ka protéger en matière de droit d'auteur en matière de droit de façon générale o kora idi ni e ka œuvre créer ka domili e créer ça œuvre b'i bolo so kɔnɔ I ka sinema b'i bolo so kɔnɔ ne ma bɔ kana déclarer société de droit d'auteur la a ka gɛlɛn an ka se k'a dɔn jɔn y'a sigi batigi ye o de la a bɛ fɔ c'est vrai œuvre bɛ protéger depuis a bangera yɔrɔ mun na mais I bɛ bɔ n'a ye kana n'a ye société de droit d'auteur la pour que anw k'a lakodɔn n'a jira yɔrɔ mun na minnu y'a jouer u ka se ka hakɛw sara anw ka hakɛ in minɛ k'a bila I ɲɛ sisan madoli b'i y'a fɔ et hali œuvre n'a ma déclarer du moment anw y'a dɔn k'a jira n'anw y'a droit sɔrɔ anw bɛ ci de bila I ma I ka droit bɛ se ka san duuru kɛ o la fo si t'a sɔrɔ an bɛ ci de bila I ma I bɛna I ka hakɛ de d'I ma donc œuvre protégée nɔ mais ni artiste nana kana œuvre déclarer o bɛ baara de nɔgɔya anw bolo parce que artiste kelen ta tɛ dɔnkilidala kelen ta tɛ droit ye arrangeur ka droit b'a la auteur compositeur b'a la artiste interprète ta b'a la donc a tilayɔrɔ ka ca. O de la an b'a fɔ déclaration ka kɛ e mun bɛna œuvre déclarer I ka se k'a fɔ an ye nin ye arrangement kɛ nin ye composition kɛ nin ye artiste interprète ye nin ye producteur ye n b'o kuma latɛmɛ n'o yɔrɔ ye mun ye fɛn ka kuma ye
kalif fedama ko danfara jumɛn b'a ni fedama ni ɲɔgɔn cɛ dakuruɲɛ telimana
awa dan kora mu ba oni seda ma se awu gouvernement barakela di awu barake gouvernement ka sharia di kono parce que awu ase ambi barake ni ministère de l'artisanat de la culture et de l'industrie hôtelière ka ya mariai président du conseil d'administration ba ombulu donc nous nous écarti mu di abi ko mi jamana di écarti mu di imasa seda ma ni ya frem nunu olu ye jɛnkulu de ye minnu sigilen de don u fana bɛ baara kɛ artistew tɔgɔla la u fana bɛ se k'u ka karti bɔ parce que sariyaw y'u yamariya u fana ka baara kɛ danfara min b'an ni ɲɔgɔn cɛ u ye nin de mais an bɛɛ tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ parce que anw bɛ baara o baara kɛ an bɛ sedama consulté an bɛ IATREM consulté mais an ka kartiw tɛ kelen ye parce que sedama karti o tɛ se ka droit ta biro maliyɛn na IATREM karti o fana tɛ se ka droit ta biro maliyɛn na donc anw ta ye gouvernement ta ye. Nous ta dunye jankulu sigilen de munu bi baara kɛ yamariyaw b'u bolo k'u ka baaraw kɛ ka kartiw delivre u ka karti dan b'a la ma maw ka kartiw fɛnɛ dan b'a la i bi taa sɔrɔ a se ka baara dɔw kɛ
jaraye kosɛbɛ
o de fɔ a ɲɛnɛ kuwa
o jaraye an be sigi ka na tuguni ɲa ka madɔw la ni kalife mayam yan'o cɛ foli duma o de fɛnɛ b'a ja an be tɛmɛ ni ni wagatini na der kep freedom let's go le ga
Jia tabulo ere ninga jela tikala ibe toro ye ibe era ye ibe pembe ye de jeni wolo la droni kera bomuna ko tro waji ibe pembe ye jela tikala
ibe on the try
ala ka sabu mata
Jabeni dakando ni femi mi baba la ite da fiko ke Ni ala ida masaya kama ibe sa me fiko ke Itara fira fe ka se ginga ya fe sira do maya te Jamo vita doni do yoro la ite se gido no de Alam la tira nyuma anka ni me pilila Anye kumbe bajila na tume mirila Emiri somo gala utumere jiva Yeruni ngapanula utumere jiva Awe kuya nga molivesha Kami ya pirele sanga Mbiye je gilu doni Nuzi suli sholpe yondeje na padega Yakante mori chena Meta shindi ibrevi boy In celebration Yakri planeta la maseka ketrola
Balimaw farafina foli a bɛ senna ni wagati na an ka foli bɛ Balamusa Keita Umar Isiaka an ka foli b'ale fana ye an ka foli bɛ jɔn ye ni wagati nin na e min bɛ kan ka emisiyɔn lamɛn i mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛ la an ka foli b'i ye lasa an balimaw an b'a fɔ ɲɛna aw sɔgɔlen don farafina foli kabi Washington DC Modibo depuis studio 10 ni filanan kɔnɔ Der Kep let's go le gars.
C'est positif, car avant ça c'est la foi. Je partageais avec mes gars les sentiments que j'avais à moi. Et j'ai compris qu'être vivre, c'est être vivre des gens. Tout sous cache, il est même oui, les sommes. Et à la main, on a mis des yeux en main. À la canne, on a mis des yeux en main. On n'aura pas de rien qu'à qu'un prison à l'unité.
Ya famia an segira kana na kene kuna la bibabu abe artisuka hake kudika yasa kasika famia lisro la an wili bla madam jalo aida kone ma ale biro malende droit d'auteur o nyemogo ye ugum kuna la en artisu do fune wili munu mi kan ni ngali seme adara be ambal muso aida la e amena madol ma yani madol ka bok mala ya madol e ka kuma la bayan mundi
wala kana no anche tu
ne ka kuma laban tɛ foyi wɛrɛ que les armes artistes ka se dɔrɔn ka wuli y'a faamu bɛɛ ka wuli ka t'i ka hakɛ ko ɲɛɲini an kana an ta kɛ dɔrɔn ka dɔnkili da dɔrɔn ka bila ten k'an ta kɛ dɔrɔn ka dɔnkili da dɔrɔn ka bila ka taa ten y'a faamu ne ka hakilina ye kuwa a ka fɔ artistes bɛɛ bɛɛ ka wuli bɛɛ ka t'i ka hakɛ ko la kuwa parce que chaque artiste a ses droits ko n'i tɛ dɔnkili da la ye.
O diyara n ye kosɛbɛ Madol, i kana taga yɔrɔ la an bɛna i bilasira n'i yɛrɛ ka dɔnkili a bɛ fɔ min ma ko pɛnda mais yann'o cɛ an b'a ɲini fɛ i ka to nɛgɛ kan Kalifu Bamananden ne fana ka bɔ kuma la yan ni wagati na i bɛ mun de fɔ an ɲɛna Kalifu.
Bon ne bɛ foli de kɛ Aide a ka cɛsiri la komi a cɛsirilen don a y'a fɔ cogo min na n'olu bɛɛ bɛ senna kɔ o y'anw de haminako ye donc a bɛ fɛn fɛn fɔ an bɛ ka hami o de la quoi an bɛ dugawu de kɛ Ala ka ɲa a bolo n'a ɲana ale bolo a bɛ ɲa anw bolo quoi. Ne bɛ min fɔ bi hali bi cɛsiri de bɛ se quoi artistes ka k'u yɛrɛ ye Aide a bɛ ka fɛn fɛn fɔ an ka respecte kelen ye parce que a fɛn mana fɔ dɔrɔn c'est le respect qui compte ka fɛn sariya respecte quoi. Olu fana droit ko ye tiɲɛ an bɛ taa docteur la an bɛ taa fɛn o ta mais droit sariya de fana b'olu bolo il faut que an ko sariya fana de bonya n'an ko sariya bonya an bɛɛ bɛ to ka ɲɔgɔn ci ka hakɛ pasi kɛ quoi mais n'olu y'an ta bonya n'an m'olu ta bonya a ti ɲɛ quoi an ka ɲɔgɔn ta bonya.
O diyara n ye kosɛbɛ Kalifu an ka foli bi an bɛ segin ka na Ɲaka Sako ma Ɲaka est-ce que nin wagatini na ɲininkali min b'an fana bolo ka k'i la e tɔgɔ sɛbɛnnen don bureau malien de droit d'auteur la wa.
Non.
Ok, donc Amé Madol Blasra, follow Amé Sroka.
Actuellement, allô?
Yeah, vas-y.
Allô?
Yeah, go ahead, vas-y.
Voilà, non, ni pour vous savoir, ni pour le bureau là pour le moment. Parce que, ni a commencé dans le son, ni a regardé son dans le, il y a peut-être pas longtemps. Donc, je suis en train de faire maximum 8 morceaux. C'est venu une analyse une information qu'a dévoilé Agogo pour vous passer une étiquette en album.
Ok. Otebasi
album Bararika.
Otebasi amena kuma di Aida mama yanu che ko model takatola do ame model kani don illa me abu fuma ko Penda song from MALI Mali Penda Madol be legal let's go. Madol bi de la mais sisan l'enfant de Maina wati ni na an foli be Maina ka be amana sore rof ne kula walma o farafina foli o de be sana bi an a invité spécial ni Olivier madame Jalo Aida Kone depuis Bamako tamana let's go les gars ko tene ma den te faka so ko tene
penda ya dun te me penda ni ala kare kono ave gati penda ni ya te lu pe ani nya gi
an sigira kana kɛnɛ kɔnɔna la ni tun ye Madol ale ka fɔlisɛn a bɛ fɔ min ma ko Penda Aida Iboraka ambalma musu nyaka sako aleka nyingalime. Nebise ga mufu raka Aida, pulke artistika hake auka son ama lahala dume ni anko ama ko kondisyon ulu jagwanendo artistika. Ube akanga mouni mundike?
Amba koma ko kondisyon d'adhesion, kondisyon mouni mouni, d'abord il faut que evru kaki bulu. Parce que quand c'est artistique, every neighbor se vient à capoter c'est artiste. Ni qu'à every bivolo, quel que soit le nombre, à quel cala, à quel akelenya, à quel aslaya, à quel bataille, il va enregistrer sur CD. Il y en a naï. Ensuite, deux photos d'identité récentes, il faut photo capo faraka. La photocopie, une pièce d'identité, à quel passeportio, à quel carte d'identité, à quel carte minaio, il faut photocopie capo faraka. Anika extra date de naissance, il faut copier que les années faraka. Plus maintenant les frais d'adhésion y est bas là. Oui, ça raconte que les il est doux, il n'y a ni au loup para nyongon ka ibena. Mais mina mon postan, commission d'identification des œuvres de Sikira. Sans bas là, sans bas moukani, 2022 kononana, au commission d'identification des œuvres de Sikira, au lieu de na si ça œuvre bébé ou l'ouma ou l'ou de bas 70 ans. Kapo chonjonjon ni ebru ikai. No lukialu kabara la kumamina. Ulube soroka. Sera di anuma, anume soroka. Ita adhesion formalize biro maliena. Donc ni ya kondisyon ni. Ne sans evre, ite kake. Anse ki irekonu kom oter. Ubyen sa foto iye artiste interpreti.
Ujaren.
Interpretasyon se na oka soro ebru tisera. Sirensiko.
Ujaren kosewe.
Ya kondisyon ni.
Okay.
Anka ni karti penesunu ni bolo ambi diplikata zilanka dima. Diplikata ini nani koto dempla kami basibuli. Ni ya kondisyon ni.
Ujara nyo kosewe Aida ikana tararola nyaka jesper ki ya me ikana tararola. Artisi kura dofene nana kene konna la. Mbalma msu wibisi ki toko fanyana ani ebe borom na malila.
Mbalide au bela jelen. Ni Aisha Traori, dit baroni mwogin don shasha barola. Kabo bamago.
Ok, mbalmo msu, ameni wakatini mna, ibe biru malende doradote, ito kwa sebe nendo yo, artisuka hakebe makana yorom na?
Bon, mwakatini na, neto kwa masebe yorom.
Ok, donko, Aida, alede biru malende doradote, nyamogoi, nini galibi bolo kake alawa, artisuka hakeko la wa, ubyen, ibe fe anga kuma diama, ni, blasirali mbabu loka lasa umawa.
Akani yawa kumadzi airema ni blasirali mbabu loka seka nga fami asura ukwamnada.
Ujana, amena nyaka fanfelala. Nyaka iboraka Aida ka jabi mesisa. Je pense que komenda ya mentigilai. Ibeseka mune foka fura Aida ka kumaka.
Fundi mune juu mbima yawa kuma menge pino ni nga fami utautala donko. Nala sone na inshallah ni akapumaha ni sina amela kwa.
Ujarani kusa. Ujarani, au kuna tangarola, nasuru mwamga telefonu wa uparlela, haba aketu haba bo uparlela kwa. Aida, ameseka ni masisa, katuwa ta kati toko sebe au ka biru malende drogu terla, nafabisa kakia mwundi artisi bulu, wakati mna sanga be artisi la, ani wakati mna haka aketu kumala, ni sangate artisti la ubiye ni desena la artisti la ubiye ni artisti tayana. Ya kili jagabu ni nini ngalika yanoche ansera ni wati nina Anglekan kwewele maiko kebama nankaye ayemu soroni ndoko kumina anga jeko la menyogafe. Let's go senumu.
I'm Michelle Joseph.
Netwe senumu keita.
Hello everyone.
Aunite.
The word of the day.
Biwalanda.
Who?
John.
W-H-O.
Ovesebe bamanangana, we, he, and o. W-H-O.
Who is that woman?
Johnny ni musoni, walma ni musoni Johnny.
Who are these people?
Ni man nye Johnny.
Who invited you to the party?
Johnny Ewole Kanani Kilongela.
Who do you think you are?
Eha Kilila Kuye Johnny.
Who can fix this for? for me.
John Mise Kanila Laga Nei.
Those who work at night are better paid.
Minumbe Barake Sufe Ulusarakacha.
The man who entered the room is responsible for this project.
Cheminduna Sokono Odeni Baranke.
The woman who introduced us is a doctor.
Musomia Njira Nyogona Ode Doctoroi.
Who gave you permission to talk?
Johnny Yamaria Dima Kakuma.
Is it the pilot who controls the plane?
Yala avion bulla dibe avion buliwa.
Balma wu awari ya famia nitu ya anga Anglikan kubayele makuke bamanankan mukera Michel Joseph ani senu muke tafe anga fulibuye. Aida ula sisansa alibi amenyona wate kele bankan. Ibesega munde blastralike ni artisu ya en general. Kren kren ya munu be keneka ya nuwe demisene artisu nye ni alibi. Ani nere nye ngali mukila Aida.
Okay, Munya Ujaranya Modibomba for artistic mini, Pasinera Bulu, artistic unity, artistic bear egal artist.
Okay.
Kafui, Adamania, I watch La Kudroni, Siti Dimsenia, Dimsenia Castelli Kuju, Uku Jantu Yerela, Nibi Arconana, Genatere watching in Afui. Ukana Drago Terla, Ukanuka, Adizion formality, Pasi Ida Terama Modibu, Eco Sixe, watching La Kudu. Iba la disney ala de bolo akadi awni nanga tisu be sixela o kunshi kala me le soleil klete brie mo ko kelini tenika wati be du pi e be sixela sini etala bo ni e be sixela kmamna ni e nyina na droit d'auteur ko ita tribe concert to ribe mariage to ro jie be gini ika uyi wati ni na kodi droit d'auteur go sigira artiste uyi kudai di Ibe sixela ite sixela iye demseni iye makoro bayi iye artisti bayi artisti titini aun bi an pedi kuson ni ena nika formalite ina nika adhesion formalite doa goter la aun bi barake etokola la aun bi ka evolusi etokola la paske kante artisti bolo kata kontra usinye radio la kata usinye televizyon so la doa goter de demin berke eko mkoro la la eko nita e doron nga recherchi ka evolusi kreye ka blagnye nyete le droit d'auteur allait bien occuper à son là. Mais elle m'a le droit d'auteur là, et de succès là. Succès, voici la coudou. Non, voici ce que je veux dire. Droit d'auteur de Ishi Kassadi. On veut barraquer Ishi Kassadi. On a dit, 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 on a Sambi wolon vla itanya le kofe. Yaro koni, mwoko tise ka odan foka ban.
Mwoko
tise ka napan foka ban. Me artis ube ta, sanga demi. Bise ka akan sanga e wati yede. Ne mou yere bebi, ali ni plasi na wati bide. Adamade ya kobe e wati.
Wati de wati.
Anan jantwa anere langa an komunu. Bibe ala bolo, me sini mina ke togodi. E ma sini prepari. E ni sanga bina sisa. Aywa, ku jamana ma senkenye, jamana ma senkenye. E ere kanka seka wili, ka doki yere, wati muna ema ki yere. Jamana diwe, jamana sigile, jamana diwe mbedi. Ema seka na jamana akise enju.
Ah, akagele.
Artisu, awanga hakili tuan yere la, nambi sangana, anga nanga sosiete de droit d'auteur la, sisana yu, abibi.
Ujara yu kusbe.
Ala zenite son sembe sangana di ala kana shitabi, ala kubeme ala.
Ami, ami, ami.
Na ukana anga uka forma, uka adezion formalize, ambi barake unide, onela puru e.
Ambal mamusu Aishata Traore, Shasha, iboraka Aida kafumala mesisa, ibe mune fwai.
No, niko mi Aida kafuma fomu ya kusbe. Mimi fanya na atisi bimze mfura magurwa kanya kakuma fanya insha Allah wa ambe mnata anga antuko sebe nkwadite la kabara genu inala sunama
Nyaka ifenebe mune foka fraida kani kuma inka
Asa afakuru na kiti mwa nila sunama amnata ala kanya kada ambe mna
Ote basi amenyona ote kele banka ya alibi emisyon mabato ya miniti tayeme. Yanu che folud mamba mbolo alibi nengal dogore ube nyerebu na munu sema ufenela. Yanu che ambe kalifu bamanande ya alika folisien ya abifomu mako kuma be kuma ni alifenetu mambolo ya sisa. L'enfant de Bankoni, kalif, let's go lega!
Hit de Mali, le meilleur de la musique malienne.
Calme. Dougoutini. La prime pas de bon en Abidja. Vive ce qui tchou. Ha. Mais tout est mon ménage. Vive le chou. Ne crois pas qu'on ne veut pour moi.
Farafina foli a besena alibi aw de y'a faamuya ni ye an balimakɛ kalife bamananden Sidi Mohamed El Diarra l'enfant de Bankoni an ka foli bɛ jɔn fɛnɛ ni wagatini na awa cobori an ka foli b'ale an bɛ jɔn fɛnɛ fo ni wagatini na an bɛ an balimakɛ Adama Diarra kabi pangoni na an ka foli b'a ye Mualemin Tarawele Misira an ka foli b'ale fɛnɛ an bɛ jɔn fɛnɛ fo an bɛ Fedama Mali kɔnɔna la artistiw ka gurupu fɛn fɛn bɛ an b'a fɔ bɛɛ ma biga pa kalife anko Ambalma u awari ya famia wati alibu kini tenetere makana yanote amena kumalabandi ni wati nina ambalma muso shasha nyaka kasuloka kumalabandi anyeleka invite mani uye Aida ye me Aida yananko ke follow eski kumabibolo ka fuma ye follow yananga denye turke
ewa kadine ka fuye ku vrema bon courage uye kumamu foka jara nye bonyate temeninka ku ambe kumako no droit d'auteur la nuna na erdaye
Ote basi ambalma wa mkume aita leka nega jurusira utigalendo ambe tiki gana ni wakati mnina ambe kumadi ambalma mso shasha trawirima ambe aketu njini kaufe ya ilanga sega aida usoro tukuni shasha eka kumalaba ya mundi ya nikabo kumala ni wakati mnina
do kumalaba mene bulu ne wele bila nyona artisti bela jelima ande misen sara mworo waka comme tanti aida boraga kuma fo tukum na munu mega la me ni munu yere ma me radio ka yere se ka fa suluma anga sa dura de terre la parce que ako ko ils sont là pour nous quoi donc nous le no au ni kama ko ke au tane ga wudi ga kuma se gere ko ne ka kuma ka la bay
o jara en kusebe amena ambal mom su nyaka sakoni alif ne dom dala nyaka e bi se ga mundi fo ni be ko fe e bi se ga mundi fo nyaka allo nyaka ute basi ambe akato nyini ka ofa bugu minya ka feneka nega juru sirati kera amena kana aida aide kuloba nasa bulma u awere ya famia alibi amba fonyana ka fo au kulube muribo da mlekuma kana kabi Washington DC farafina foli alibi sena alianga sekuni donko alianga sekuni donko jamukanyi olasani wakatini na ambe afonyana ka fo au kulube muribo da mlekuma kana amenya sana me foloka stroka segi kana jamukan konnala
Pasuri yumanu ni malibafasari
Mau awali ya familia aya ni ndoto bika dia au maamba ya kutumike nego juru ya njamba ni aida ye ulasa awali ya familia ni lasira muri buda mbele kabi Washington DC nego tar krafu juru utume ambalma ke sinu mukita bulu engineer utume John Walker ni muri buwe ni alasona ma ambe kambe danyoni amba kwa ube happy new year alaka san kura alaka kahere ni ya ube ma ame kene uli niroa ni awali ya familia Aisha Tatrawere Chasha Baro alika polisi anka maliba. Mojibo kabi Washington. How come be?
La Prince.